sagale qeerro bilisummaa oromooti. Sagaleen qeerro bilisummaa oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a oromootti galgala keessaa sa'a 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa oromooti.
Kibxata caamsaa sagal bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa abdii bilisummaa isin dhageessisuun eegalla. Akkasumas barroo mata dureen isaa yaada walii waliif kabajuu aadaa haa taasifannu jedhu karaa biiftuu galgaloo isinii dhiyeessina. Wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabannee dhiyaaneerraa oduu waliin an abdii bilisummaati. Sirni afaan qawween ijaaramtee murni wayyaanee qalbii uummata oromoo godinaalee oromiyaa keessa jiraatan bitachuuf jecha shira karaa jaleewwan ishee opiidootti fayyadamuun xaxaa jirtu itti fuftee jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan murni bicuu wayyaanee godina Arsii Lixaa aanaa Wandootti oppidoon dargaggoota hojii dhabeeyyii miseensota ofii godhachuuf akkasumas qalbii dargaggoota hatu shira xaxuun uummata magaalaa kana keessa jiraatan gidirsaa fi dargaggoota hiraarsaa akka jirtu maddeen keenyatti dabaluun gabaasanii jiru. Mootummaan wayyaanees aanicha keessatti maqaa hojii dhabdootaaf furmaata laanna jedhuun bajaajota bitanii dargaggootaaf kennuun hojii isiniif banna hoottaa gurmaa'aa miseensa dhaabaa ta'aa jechuudhaan jaleewwan mootummaa wayyaanee dargaggoota magaalaa kanneen keessa jiraatan girirsaa akka jiran madde oduu sagalee qeerroo bilisummaa oromoo qaqqabee ifa godha. Gama biraan godina Arsii Lixaa aanaa siree keessatti wayyaaneen miseensa inshuraansii fayyaa maqaa jedhuun lallabaa turuu ishii ni yaadatama. Kun kanaan osoo jiru torban darban kana keessa dilbata darbee uummata maqaa kanaan walitti qabanii siyaasa isaanii bakka duriitti reeffachuudhaaf lallabataa akka jiran maddeen eeranii jiru. Uummannis gaaffii haala yeroo ammaa Oromiyaa fi uummanni Oromoo keessa jiru wal qabsiisuun jaleewwan sirna wayyaanee afaan qabachiisaa akka oolan maddeen keenya gabaasan. Bifuma walfakkaatuun mootummaan wayyaanee godina Arsii Lixaa aanaa Qoreetti hiriira jiraattonni ganda qotee bulaa Doodaa Daayyuu bara 2016 bahanii sirna wayyaanee afaan qabachiisaa turanii walqabatee dargaggoota magaalattii keessa jiraatan keessaa hiriiricha isin xiqindeesse maqaa jedhuun mootummaan wayyaanee namoota 16 irratti himannaa banuun mana murtii waliigalaa Oromiyaatti dhiyeessee ragaa sobaa irratti qindeessuun torbee darbee magaalaa Shaashamanneetti sobaan irratti raggaasisaa jiraachuun maddi oduu qeerroo gabaasee jira. Mootummaan gita bittuu murna abbaa irree wayyaanee kan afaan qawween ijaaramte yeroo ammaa diddaa uummataa kokkee ishee fuudhaa jiruun waan qabdee gallakkiftu wallaaltee uummata Oromoo goleewwan Oromiyaa mara keessa jiraatan bifa garaa garaatiin dhiphisaa akka jirtu eerame. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti sirni wayyaanee sodaa fi naasuu diddaa uummataan raafamuudhaan poolisoota dhalootaan Oromoo ta'an irratti dhiibbaa taasisuudhaan akkasumas hidhannoo irraa hiikaa akka jirtullee eeramee jira. Akka maddeen keenya achirraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabaa jiranitti wayyaaneen godinoota Harargee keessa oliif gadi naanna'uudhaan poolisoota dhalootaan Oromoo ta'an adamsite maqaa uummata seeraan nurraa eegaa hin jirtan jedhuun poolisoota Oromoo irraa hidhannoo hiikaa akka jirtutu gabaafame. Magaalaa Cinaaqsan keessatti mootummaan wayyaanees uummata Oromoo irratti hidhaa dararaa fi hiraarsa raawwachuu akkuma itti fufetti jiraachuu qeerroon bakkichaa gabaasee jira. Godina Shawaa Lixaatti daandiin amboo fi walisoo wal qunnamsiisu guutummaan guutuutti addaan waan citeef uummanni naannichaa rakkoo akkaan hamaa ta'eef saaxilamaa jira jechuun iyyachaa akka jiran himame. Haaluma kanaan uummanni naannoo kanaa maqaa daandiin kun addaan citeef oomisha keenya akka itti gabaatti geeffannu dhabnee jira jechuun itti dabaluun iyyachaa akka jiran addeeffameera. Akkasumas addaan cituu daandii kanaan walqabatees hawaasni rakkoo geejjibaaf saaxilamuudhaan tajaajila daldalaa fi geejjiba dhabuun rakkoof saaxilamaa akka jiran maddeen keenya itti dabaluun gabaasan. Sirni wayyaanee kan qabeenya uummataa fi lafa uummata Oromoo humnaa fi aangoo qawweetti fayyadamtee saamuudhaan itti duroomaa turte ammas naga'eera osoo hin jedhin uummata Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa jiran maqaa garaa garaatiin uummatarraa maallaqa guuraa jiraachuun himame. Aluma kanan godina Hararge baha magala kombolcha keessatti mootummaan kitabittu abbaarree wayyaane maqaa maallaqa inshuraansii dirqamaan kaffalaa jedhuun jaleewwan sirna wayyaane kanneen OPDO'n durfaman uummata nagaa shoor keessaa akka jirantu himame. Akka maddeen keenya achirraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabetti jaleewwan OPDO dirqamaan uummata walitti qabuun uummata afaan fajjeessaa jiraachuu qeerroon gabaasee jira. Magaalaa kana keessatti namni maallaqa wayyaaneen maqaa inshuraansii jechuun uummata saamaa jirtu kana hin kaffalle maqaa shoror keessaa jedhamuun ilaalamu yookiin immoo akka diinaatti ilaalamuun doorsifamaa akka jiru qeerroon itti dabaluun eeree jira. Qondaaltonni waraana wayyaanee horo guduruu Wallaggaa sulula fincaa'aatti walga'iif walitti dhufan yaadaan akka waldhaban dhagahame. Akka maddi oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe addeessitti akeekni walga'ii kana haala sochii fi sakattaa waraanni wayyaanee naannoo sana keessatti waraana bilisummaa Oromoo barbaachaaf gochuu fi sochii uummataa to'achuuf hojii hojjetu milkaa'uu waan dadhabeef kana gamagamuuf wayyaaneen walga'ii taa'uun ishee ibsameera. Sochii jiru to'achuu fi ba'aa fi gala uummataa jala bu'uun haala jiru to'achuuf dirqamni kenname firii argamsiisu waan dideef sakattaan godhamuu fi uummata sodaachisuun bifa haaraan irra deddeebi'ee akka geggeeffamu walga'ii kana irratti ka'ullee jaleewwan sirna wayyaanee walga'ichaaf gara naannichaatti babbaafaman yaadaan waldhabuun walga'ichi firii malee waan adda ba'ameef akeekni isaanii fashalaawutu ibsame. Waraanni wayyaanee naannoo kana keessatti maqaa sakattaa fi sochii uummataa to'achuu jedhuun bobbaafamee jiru shamarran gudeeduu fi qabeenya uummataa saamuu hojii godhatee akka jirus oduun wal qabatee nu ga'ee ifoomsee jira. Uummanni Oromoo Walloo magaalaa Jimaatee gaafa caamsaa tokko bara 2017 hiriira mormii magaalaa Jimaatee keessatti adeemsisaa akka oolan qeerroon gabaasee jira. Hiriira mormii Walloo magaalaa Jimaatee jedhamu keessatti uummanni taasisaa oolan irrattis uummanni magaalichaa dhaadannoodhaan sirna wayyaanee raasaa akka oolantu eerame. Dhaadannoon uummanni magaalichaa kaasaa oolanis Oromoon tokkummaan wayyaanee buqqisuu qaba. Dhiittaa fi ajjeechaan sirna wayyaaneen uummata keenya irratti taasifamaa jiru nurraa haa ka'u. Hireen uummata Oromoo haa kabajamu. Hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa wayyaanee keessatti doorsifamaa jiran hatattamaan nuuf haa lakkifaman jechuudhaan uummanni magaalaa Jimaatee wayyaaneetti lafa dhiphisaa akka oolantu addeeffame. Akkasumas uummanni magaalaa Jimaatee sirbaa fi faaruu warraaqsaatiin mormii isaanii ibsataa ooluu qeerroon gabaasee jira. Wayita kanatti poolisoonni koloneeffattuu wayyaanee humnaan hiriira facaasuuf yoo dhuftu uummannis qawwee itti dhukaasee poolisoota ofirraa gugsuun mormii isaa dhiheeffatee nagaan gara mana isaatti deebi'ee jiraachuu maddi oduu qeerroo godinichaa itti dabaluun gabaasee jira. Kanumaan walqabatees hanga amma waraanni weerartuu wayyaanee uummata magaalichaa maqaa walga'iitiin muddaa fi doorsisaa akka jirtu maddeen qeerroo itti dabaluun ifoomsanii jiru. Mootummaan goleessituu murna biccuu wayyaanee maqaa dimokiraasiitiin gaaffii uummataa sobaan haqaaqxee qileetti gadi naquun amaluma isheeti. Garuu dhugaan jiru sa'aatii ammaa kana yeroo uummanni Oromoo aangoo qawween dirqisiifame gaaffii abbaa biyyummaa isaa haalamee gidirfamaa jirutti oduun wayyaaneen maqaa hololaatiin qabeenya uummata Oromoo saamuu fi saamsisuuf godina addaa naannawaa Finfinnee kanneen akka Buraayyuu, Aqaaqii, Sulultaa, Sabbataa fi magaalaa Duukam keessatti bifa adda addaatiin saamichi qabeenya uummataa akkuma itti fufetti jira. Waraanni sirna wayyaanee uummata Oromoo ajjeesuun hidhuu fi dararuun akkasumas qe'ee abbaa isaa irraa boji'uudhaan biyya abbaa isaa irraa godaansisuun ittuma fufee jira. Loltoonni sirnichaa qarree Oromoo gudeeduu fi sabbata haadheyyeessaa irraa hiikkatee maallaqa irraa saamuun bifa walfakkaatuun godinaalee Oromiyaa mara keessatti geggeeffamaa jiraachuu qeerroon gabaasee jira. Uummanni Oromoo daangaarra jiraatu maqaa waraana liyyuu poolisii Somaaleetiin gidirfamaa, saamamaa fi ajjeefamaa otoo jiru uummanni Oromoo harki caalu yeroo ammaa biyya keessaa beelaa fi dheebuudhaan guggubachaa otoo jiru yeroo ammaa wayyaaneen maqaa haaromsaa fi maqaa labsii yeroo muddamaatiin uummata wal hunkursiisaa jiraachuun ishee qabatamaan uummanni iyyachaa akka jiran gabaafamee jira. Gochi wayyaanee kunis kan bara kufaatii ishee haalaan saffisiisu malee yeroo kamiyyuu wayyaaneen kan daqiiqaa tokkoofillee hin milkoofne ta'us himamee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qabannee dhiyaanne kanumaan golabamee jira. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Ibsaa adda bilisummaa Oromoorraa. mootummoonni Itiyoophiyaa dhufaata biraan uummata Oromoo fi cunqurfamtoota impaayera keessaa biroo dinagdee fi siyaasaan moogessuuf saamicha lafaa akka imaammattoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Qonnaan bultoonni Oromoo miliyoonotaan lakkaa'aman dachee akaakilee abaabilee isaanii irraa buqqifamuudhaan tajaajiltoota murna aangoorra jiruun taasifamaniiru. Adeemsi kun hanga har'aatti akka itti fufetti jira. Murni Itiyoophiyaa amma aangoorra jiru kan adda bilisummaa uummata Tigraayi TPLF hin hoogganamu dhaaba maxxannee akka OPDO ofii isaatti bixxilatee waliin ta'uudhaan yakka walfakkaataa bifa irra hammaateen raawwataa jira. Bara bittaa waggoota 26 dabranii keessas qonnaan bultoonni Oromoo kumoota dhibbaan lakkaa'aman fedhii fi hayyama isaaniitiin alatti beenyaa tokkollee odoo hin laataminiif lafa isaaniirraa buqqifamaniiru. Haalli kun keessattuu warreen naannawaa Finfinnee jiraatan irratti ifatti raawwatamu hundatu quba qaba. Lafti lammiilee Oromoo irraa saamame kun bilisaanii fi gatii akkaan rakasa ta'een warreen harka mirgaa sirna TPLF ta'anii fi investoroota alagaa michuu wayyaanee ta'aniif raabsamee Oromoota hiyyeeyyii da'oo dhaabbilee fi daandiirra facaasuudhaan kadhattummaaf saaxilee. Addi bilisummaa Oromoo dalagaa hammeenyaa TPLF kana addunyaa hubachiisuuf irra deddeebiin ibsoota baasuun ni yaadatama. Naannolee baadiyyaa Oromiyaa keessatti lafti hektaara danuu qonnaan bultoota irraa fudhatame maqaa misoomaatiin abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaatii liiziidhaan kennama. Dhugaan jiru garuu qonnaan bultoonni Oromoo misooma banamu kanarraa faayidaan argatan tokkollee kan hin jirre ta'uu isaati. Faallaa isaa jiruun qonnaan bultoonni Oromoo ittuu hammaachuudhaan maatiin isaanii haalli jireenya aadaa fi duudhaan hawaasichaa caalaattu barbaadeeffamaa deemutu mul'ate. Haallan kana keessatti kan morni TPLF karoora misooma qindaawwaa magaalaa Finfinnee yookaan maaster pilaanii Finfinnee banamu baasuudhaan magaalattiin fageenya kiiloomeetirii 100 gara magaalota Oromiyaa kanneen birootti babal'isuuf karoorfatte. Karoora maaster pilaanii banamu kunis guutummaa Oromiyaa keessatti fincila kaasuudhaan uummanni Oromoo waliigalatti addatti ammoo kaadhimaan diddaa jabaa boodarra naannolee biyyattii kanneen hafanittu tarkaanfate finiinsan. Murni abbaa irree aangoorra jiru komii fi gaaffii dhiyaataa jiruuf deebisaa sirna gahaa ta'een laachuu mannaa gara tarkaanfii gar jabinaatti ce'uudhaan lammiilee hiriira nagaa gaggeessan 2000 ol ta'an galaafate. Karoora maaster pilaanii magaalaa Finfinnee akka yaadametti odoo hojiirra oleera tahee jiraattota naannichaa 2,000,000 ta'an. Beenyaa malee dachee isaaniirraa buqqisuudhaan dirreerra facaasaa ture. Dhiibbaan tarkaanfii abaaramaa akkasii murna bicuu TPLF fudhatame kana balaa akkaan ulfaataa akka dhaqqabsiisu tilmaamuun rakkisa hin ta'u. Murni TPLF gaaffii haqaa uummanni Oromoo dhiyeessaa jiruuf deebisaa sirnaan laachuurra kallattii xiyyeeffannaa isaa jijjiiruuf sababoota adda addaa taasisuu fi shiroota baraman dhimma itti bahaa ture xaxuutti fuulleffateera. Jidduu kanas labsii qaamuma shira kanaa ta'e wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu jedhu qabatee as bahee jira. Heerri Itiyoophiyaa bara 1995 ragga'e faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ifatti kaayera. Waggoota 25 oliif mootummaan TPLF faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu irratti seera hin baasne. Asirratti gaaffiin dhiyaachuu qabu labsiin kun maaliif kumaan jaarraa booda amma bahuun feesse isa jedhu taham. Labsiin kun gaaffii uummanni Oromoo Finfinnee ilaalchisee qabuuf deebii ni kenna. Akkuma olitti ibsame saamichii fi qircannaan lafaa Oromoota TPLF itti jiru itti fufumaan imaammata bittoota impaara Itoophiyaa isaan dura turaniiti. Fakkeenyaaf weerara minilik booda dacheen uummata Oromoo bittootaan fudhatamee qondaaltota sirnichaaf raabsamaa ture. Qabiyyeen lafa saamamee irra guddaan mootummaadhaan dhuunfatamee gurguramaa fi daldala qarata guddaatu irraa sassaabamaa ture. Kanaanis mootummaan minilik daangaa fi aadaa Oromoo dhabamsiisuu qofa odoo hin taane sirna siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin jiraataa ba'e diiguudhaan eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu affeere. Ilmaan Oromoo qayyee isaaniirraa buqqisuudhaan qubattoota Abisiiniyaatiin bakka buusuun haala qubsuma Finfinnee fi naannawaa ishii saffisaan akka jijjiiramuuf tooftaa irratti dalagame. Kunis lakkoofsi ilmaan Oromoo Finfinnee keessa jiraatanii haalaan xiqqaachuun akka bicuutti akka jijjiiraman taasise. Maqaan magaalattii Finfinnee irraa gara Addis Ababaatti jijjiiramuun dabalatee lafoonni seenaa Finfinnee keessaa fi naannichaa mancaafamuu fi maqaan isaanii afaan Amaaraatti jijjiiramuunis dalagaa bittoota impaayiraatti ture. TPLFis erga bara 1991 Finfinnee dhuunfattee booda dalagaa dhuma minilik jaarraa tokkoon dura raawwataa turetti bobba'uudhaan dachee Oromoo humnaan uummata irraa buqqisee saamee ofii isaatii fi warreen harka mirgaa sirnichaa ta'aniif raabse. Gartuun murna bicuu TPLF seera haala baafteenis lafa magaalaa Finfinnee fi naannawaa sana jiru hundaaltota isaa qabsoorra turan jedhuuf tolatti qoodiram akka era Itoophiyaatti finfinneen aangoo bulchiinsa naannoo qabdi. Kana malees teessuma mootummaa federaalaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa fi dhaabbilee idil addunyaa kanneen biroo hedduuti. Finfinneen kan bulfamtu mootummaa federaalaan yoo ta'u misooma dinagdee fi hawaasummaa Finfinnee akka to'atu isa dandeessiseera. Dhugaan jiru murni wayyaane ta'e jedhuutuma Oromiyaan bulchiinsa Finfinnee keessaa akka qooda hin qabaanne taasise. Kanarraan hanga har'aatti Oromiyaa fi uummanni Oromoo misooma magaalaa Finfinnee irraa bu'aan argatan homaattuu hin jiru. Labsiin dhiyoo kan abaabames fedhii fi gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiruuf kan deebisaa laatu hin ta'u. Kanneen misooma hawaasummaa dinagdee magaalattii irraa fayyadaman TPLF fi daballoota isaaniiti. Addi bilisummaa Oromoo Finfinneen dachee Oromoo fi handhuura Oromiyaa ta'uu ammas irra deddeebi'ee ibsa. Teessuma lafaatiin handhuura Oromiyaa argamu qofa odoo hin taane Finfinneen seenaadhaanis lafa jiddugala seenaa Oromoo fi eenyummaa saba Oromooti. Waan ta'eef addi bilisummaa Oromoon uummanni Oromoos Finfinnee irratti mirga abbaa biyyummaa fi bulchiinsa guutuu qaba jedhee amana. Kana malees addi bilisummaa Oromoo hireen Oromiyaa hiree Finfinneen qabdurraa tokkollee akka hin qabne ifa gochuu barbaada. Kanaafuu qabsoon saamicha murni TPLF Finfinnee irratti gaggeessaa jiru dhaabsisuuf gaggeeffamaa jiru qaama qabsoo bilisummaa Oromiyaa fi uummata Oromooti. Waan ta'eef uummanni Oromoo golee Oromiyaa hundaarraa fi bakka jiru mara sirna abbaarrummaa TPLF uummataa fi biyya keenyarraa kaasuuf tokkummaan akka sossou waamicha dhiyeessina. Labsiin dhiyeenya kana wayyaaneedhaan baafame fedhii fi dantaa uummataa akkasumas biyya keenyaa kan hin calaqqisiisne waan ta'eef bifa barbaachisaa ta'een daanii fi sadarkaa marattuu akka dura dhaabbatamu addi bilisummaa Oromoo irra deebi'uun beeksisa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.
Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa meetir baandii 16 yookiin kiiloheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaalabdii turee horii nuuf buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo wallee warraaqsaa tokkoon booda gara sagantaa itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura.
biru dua tidak datang ni senam begini ada kukurata Akahi wa margu Oba batera Kandu ewa nargu Sena sodabu Ibne malu debi Falak amna No daloni kube Abdi murini Daloni wabada Ugama sene Kurula kulada Abdi murini Daloni wabada Ugama sene
kesa natu si vegan wan iduma tefakati hunduma tu gonfo mudama ofifkenne of angesa hunduma tu intale anatu cala follola adunya hundu itti ijetawu barbadu isan arge qofatu sirrida kanjedu itte duma terageñe jira bara isan yade tu sirrida kanade geru sirrida kangaru dogogorto tajede heddu lafadi tu kesa jira harra hoggantu ta qabso of gochun kan of mudajran lakopsan qabani ilal tayada anarra addata yiqabdaf oromo wollolu arguqala garu wanne majibisi sunjiru oromon bayin nisa million shantamawlitti tilma mamkun yade tokkofa qabachu qabajechun wan yadamneda bakka fi halike sejiru akasumas dendeti yadu kenya hamagargarta eti ilal tagaragara qabachu malla kannuti yanne sirri yade falla namalura qabun ammo dogogora zicha yo wollolle kannu ararsunjiratu sabam nisa wanto tol fakkato numudatan kallati garagara nubanna kallati garagara tikkanas kun dinuma wawel raqamnu fasontane sera umamati namota garagara ta ukenyatu nudirqamsisa arganno won garagara yada fi qorannon sansitota bektota fi hayota bekamon argamanille kawol falmisisan kanta anif namonni garagara hala garagara kesata ani bua qorannno garagara wan argatani fi sansi umama kesati sera atomi yokan theories of atoms jenne kambarnusun akuma sansiston na dunya bebekamon qoratan bua qorannno sanis garagara Dalton, Rutherford, Mendeleev fi sayinstoonni garaagara atoomii irratti qorannoo gaggeessaniin dhuma irratti yaadota walfakkaatoon arganne. Ija garaagaraan, haamilee yookaan mootiivii garaagaraan akkasumas yeroo garaagaraatti waan qorataniiftu adda adda ta'e. Tokko tokko kuffisuuf argannoo gochaan wal mormanii malee isaanii as ba'ee afaanii wal loluu seenaa dubbatu dhageenya hin beeknu. garagaruma yaada qaban waliif kabaja yaadan arganno gochaan deeggarameen kan isaanii dhiyeeffatu namoonni ati akkamittiin daaltantu sirriidha jettaa ati immoo akkamiin mandaliif yaada isaa fudhatta jedhanii walirratti fincilanis takkumaa dhageenya hin beeknu kan biraa hafu akkaataa uumama namaarrattillee hanga har'aa yaadota wal falmisiisuun jiraatanis nama kanarratti olola walirratti banee walitti duulu argine hin beeknu akkaataa saayinsii fi amantiiwwan addunyaa kanarra jiraniitti ilaalcha garaagaraatu jiru warreen nama waaqatu uume jedhanii fi kanneen namni adeemsa uumamaatiin jijjiiramoota jiran jala dhufee uumama biraarraa argame jedhan ilaalcha qabaniif wal falmuu malee isaanii wal loluu argines dhageenyes hin beeknu. Akkaataa amantiiwwan addunyaa kanarra jiraniin nama waaqatu uume. Saayinsistootaa fi qorattoonni garaagaraa warreen akka Chaarles Daarwiin faammoo yaada faallaa ta'ee saayinsiin deeggaranii lafa kaa'u. Namuu waan isaaf ta'e filata malee kanarratti lolli banamee kan walitti duule hin jiru hin jiraatus. Saayinsistii beekamaa addunyaa kanaa kan ta'e Albert Einstein qorannoowwan fiiziksii kan har'aa addunyaa guutuun barattuun nama argatedha. Haa ta'u malee qorattoonni biroon nama kana dogoggoreera jechuun yeroo argannu haarawaan as bahan argaa jirra. Kanaaf ammoo kitaabni Uncommon Knowledge jettu kan R.M.C. Doolen barraa'e harkisa lafaa yookaan graviitii waa'ee ifaa yookaan laayitii fi kanneen biroo kan inni irratti saayinsicha beekamaa Albert Einstein paallesse ragaadha. Jarreen kun lamaan qorannoo argataniin wal mormanii jiru. Isaanii duula walirratti banee wal lolu garuu ani matumaa dhageen beeku. Garaagarummaa amaloota namaa yookaan The Difference Between Behavior of Human Being irratti argannoowwan garaagaraatu jiru. Filosofiroonni garaagaraa akka yaada isaaniitti waan garaagaraa haasa'u. Qorattoonni kunneen amalli namaa sadarkaa sammuu yookaan mental state wantoota itti amanan yookaan beliefs maatiirraa dhalatan akkasumas hawaasummaaf akkaataatti deebii kennan yookaan social relations irratti hundaa'uun amaloonni namaa gargar ta'uuf akka dhiibbaa qaban amananis akkaataatti isaan amala namaa ibsan garuu garaagara. Pavlov, Skinner, Trondik, Watsonii fi qorattoonni biroo hedduun amaloota namaa kana karaa garaagaraa hiikani. Ogeessonni fayyaa yookaan dooktaroonni ammoo amala fayyummaa namaa waliin wal bira qabanii akkaataa garaagaraatti hiiku. Qorannoowwan addunyaa kanarra jiran hedduun kanneen lakkaa'amanii hin dhumnedha. Ani akka fakkeenyaattin warreen kana kaase. Egaa qorannoowwan jiran hedduun waan wal fakkaataa irratti namoota garaagaraan adeemsifamanii argannoo garaagaraatu argama. Ati maaliif kana jetta jedhee kan walitti duulu garuu hin jiru. Yaanni isaa akka sirrii ta'e amansiisuuf namuu waan harkaa qabuun as ba'a. Gara ijoo dubbii kiyyaattoonnis hin deebisu har'aa qabsoo Oromoo keessatti namoota garaagaraatu yaada garaagaraa qabatee adeemaa jira. Dhaabbilee fi jarmiyaaleen siyaasaa hedduutu jiru. Deeggartoonni isaaniis akkasuma garaagara. Egaa ana ta'uu baannaan ati sirrii miti jechuun walirratti duulurra osoo namuu yaada forkaa qabuun waan sabaaf hojjetuun as bahee akkam nama marara. Qabsaa'ota Oromoo umurii isaanii qabsoof dabarsanii kennan kanneen jireenya qannoo dhiisanii bosona jiran abaaruu dhiisnee osoo akka dandeenyetti wal utubnee fuulduratti malla. Yaada walii waliif kabajaa garaagarummaa qabnu waliif dandeenyee waan tokko nu godhu oromummaa irratti xiyyeeffachuu qabna. Nuti ilaalcha garaagaraa qabaachuun keenya diina walii nun taasisu. Diina waloo irratti xiyyeeffachuu qabna. Wal qeequu fi wal sirreessuu jechuun wal abaaruu jechuu miti. Kan tokko ijaare tokko diigaa adeemnaan baraanuu lafa jennu sanaan geenyu. Yaada walii waliif kabajuu kanaaf aadaa taasifachuu qabna. Nuti tokko namoota garaagaraa waan taaneef garuu ilaalcha garaagaraa qabaachuu malla. Lakkuun illee yeroo isaanitti amalaa fi bifa garaagaraa qaban hedduudha. Garuu obbolaan yaada koo deeggaruu diddee jedhee walirratti hin duulu. Diina isaarratti waliin duula. Walirratti hin fincilu. Harka wal qabatee walirraa diina qolata. Garaagarummaa yaadaa jiru balleessuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Kanaaf yaada walii kabajuu fi wal kabajuu baruu qabna. Yeroon kun yeroo itti fuulduratti tarkaanfannudha. Waaqni Oromoo kan walii nu haa taasisu. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaa Turtee Horaa Bulaa.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa asirratti qoolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon haga wal agarrutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.